2004 se je rodila ideja ustanovitve parka vojaške zgodovine. Park kot muzej je bil zagnan 2 leti kasneje. To je leta 2004 se je rodila sama ideja in to pa pri iskanju odgovora, rešitve za 2 veliki potrebi, to je ob robu Pivke, je propadal velik kompleks nekdanjih vojašnic. Ne. Slovenska vojska jih namreč ni uselila kot vojašnice, ampak jih je uporabila zgolj kot poligon, kjer so trenirali boje v mestu in v bistvu je začel kompleks propadati, bil je predmet plenjenja, ne. Pač ljudje so odnašali vse. In tako si imel takrat mlado, zagnano občino, ne, Pivka, z vso energijo, mladostno, ne, in ob robu tega občinskega središča en tak arhitekturno impozanten, opazen kompleks, ki se je susuval sam vase. Ne. Mularija je zahajala noter, ne, in to je seveda bil problem, nevarnost, predvsem pa eno tako estetsko breme, ki je bremenilo celo lokalno skupnost. Sveda, prva razmišljena na občini so šla v smer industrijske obrtne cone, tako kot povsod drugot, ne? Ampak je bil ta gospodarski potencial v Pivki takrat premajhen. Smo pa zaznali problem, ki ga je imelo Ministrstvo za obrambo kot lastnik kompleksa, to je problem odpisanih vojaških sredstev, tankov, drugih vozil, topov, ki so kot dediščina jugoslovanske vojske ostali v tem prostoru, in jih niso imeli kaj uporabiti, torej so bili zastareli, odpisani in so jih rezali v staro železo ali pa vozili na poček kot tarče. Dej, ljubitelji vojaške zgodovine, poznavalci vojaške tehnike so ob tem zagnali paniko. Ne? Ljudje božji, gre za dediščino, ne? Muzeji po svetu bi se stepli za te eksponate. To je demonares iz tega muzeja. Ne? Torej, in iz teh dveh potreb, ne, iskanje rešitve tako za ta propadajoč kompleks kot za to odpisano opremo vojaško, se je pač nekega dne leta 2004 zaiskrilo in rodila ideja parka vojaške zgodovine. Bil je res tak predrzen projekt, ne, ker za velike površine, posledično velike investicije. Ne. Ampak takoj zatem, v naslednjih letih se je odprla možnost črpanja evropskih sredstev, ne? In to je bila v bistvu pomembna finančna podlaga za park vojaške zgodovine in njegov razvoj. To je park brez dvoma predstavlja enega boljših primerov koriščenja evropskih sredstev. Ne? Brez evropskih sredstev parka v teh dimenzijah, ne? Glede na to, da se zgodba dogaja v občini Pivka, ki je podeželska občina, skupica razvojnih problemov, to je brez evropskih sredstev parka ne bi bilo. Treba je povedati, no, da gre za eno plodovito partnerstvo s Ministrstvom za obrambo, Slovensko vojsko, ne, ker tudi pač imeli so potrebo po rešitvi, po muzejski obdelavi teh eksponatov in nekako se je izkazalo, da je to partnerstvo, ne, pri katerem, ne, Ministrstvo za obrambo pač poseduje velike opuščene zgradbe, obilo te vojaške tehnike, po drugi strani pa lokalna skupnost, ki ima možnost koriščenja evropskih sredstev, ne, se je izkazala kot neka zmagovita kombinacija, ne, ki je pripeljala do tega res hitrega razvoja. Ne. Zdaj, brez dvoma je temu temelj tega hitrega razvoja tudi ena taka zagnana ekipa, ki se je tukaj našla. Ne. Občina Pivka pa je res v tistih začetnih letih v tem prepoznala svoj osrednji razvojni projekt na področju turizma. Ne. In vse skupaj je botrovalo temu, no, da so se stvari zelo hitro začele premikati. Ne. Dej, k tej prepoznavnosti, če gremo pa zdaj na področje turizma, je pa v veliki meri pač prispevala prevoz velikih eksponatov, to, da smo dobili te velike eksponate, kot je podmornica, ki smo jo pripeljali iz Črne gore, ne? Kot je ta nemška vojaška lokomotiva, ki smo jo pripeljali iz Štanjela, potem pa helikopter z Poljske, letala, ne, ne nazadnje, zdaj pred 3 leti policijski čovn, PR-111, ne, ti prevozi XXL eksponatov, kot jim pravimo, ne, so brez dvoma nekako prebili, ne, beko v ne skozi medije in dejansko prepeljali park vojaške zgodovine v bistvu na ekrane, zaslone, naslovnice v vsak slovenski dom. Moramo vedeti, da je imela Pivka en grozen problem, ne, da je leži in ga najbolj osrednjih turističnih območij, ne, v Sloveniji, ker tukaj na 10 kilometrih je Postonska jama, v krogu 25 kilometrov je Škocjanske jame Lipica, je Predjamski grad, ne, te glavne točke slovenskega turizma, da gre skozi Pivko magistralna cesta proti Jadranu, ne, ki posebej dokler Hrvatje niso zgradili avtocest, je bila res od začetka junija do konca septembra neprekinjena kolona. Ne? In vendar smo v Pivki takrat rekli, da razen gneče na cestah nimamo turizma nič. Ne? V bistvu šlo je za neko sivo cono, ne, na zemljevidu turističnem. In zdaj moramo se zavedati, da to ni zaradi tega, ker bi bili Pivčani leni, ne, ali pa ne bi razumeli enih stvari, ampak je preprosto zato, da je šlo za pomembno vojaško območje. Ne? Z veliko vojašenco, velikim vojaškim poligonom in tukaj je bilo v Jugoslaviji, je bil dejansko v obdobju Jugoslavije, je bil razvoj turizma blokiran, ne, ne, v družbenih planih in tako naprej, tako da si imel resen tak fenomen, ne, da imaš okrog res močne turistične točke, ampak tukaj ni bilo ne turističnih kmetij in nobene tradicije do turizma, ne, zato je ta skok, ki ga je naredil pivški turizem, z tega vidika še bolj, ne, impresiven, ne, in v parku smo ponosni, da smo v bistvu predtem orali ledino, ne, da smo mi dejansko predstavljali ta preboj, naredili ta preboj in kot smo radi rečemo, iz te vojaške prisotnosti, ki je bila razvojna ovira v tem prostoru, v bistvu naredili razvojna priložnost tega prostora. Ne? Tako da ja, se veselimo, ne? Skupaj s Zavodom za turizem, z vsemi turističnimi akterji tukaj tega turističnega razvoja, ki ga je Pivka naredila.
Pa bi zdaj res morda v sam muzej vstopila, a zdaj velike, kot smo rekli, vi imate tukaj dejansko največje eksponate, mislim, da praktično v vseh slovenskih muzejih, če tako gledamo, kako so razdeljene? Imate po posameznih obdobjih, po vojnah?
Zdaj, kar se teh velikih eksponatov tiče, so razdeljeni nekako po razstavah. Ne? Zdaj, naša glavna razstava, ne? Nosilna razstava parka vojaške zgodovine je Pot v samostojnost. Razstava, ki prikazuje osamosvojitev Republike Slovenije, zlasti ta vojaški vidik takratnega dogajanja, doskrat se kakšni veleposlaniki, tudi diplomati začudijo, zakaj tašnega muzeja, ne, ki bi prikazoval, ni v prestolnici. Zdaj, zakaj ka v prestolnici ni, nas na nek način ne briga, ne, vemo, zakaj tukaj je. Ne. To je prvi tanki jugoslovanske vojske so šli 26. junija 91. leta od tukaj. Ne. Agresija jugoslovanske vojske se začne iz te vojašnice, Pivške, in to nenadoma povzdigne, ne, to lokacijo, da ne gre več za eno od nekdanjih jugoslovanskih vojašenc, ampak zgodovinsko pomembno točko, ne, neko nacionalno svet kraj, če hočete. Ne. In z tega vidika si nekako lastimo in pravico in čutimo dolžnost, da to razstavo, ki prikazuje slovensko osamosvojitev, postavljamo na prvo mesto. Tako, zdaj pa imamo seveda druge razstave, ne, to je od oklepne tehnike in tako naprej, in eksponati so bolj ali manj umeščeni v te posamezne razstave. Zdaj so pa tudi, recimo, podmornica, razstava v podmorničarstvu, ne, neki eksponatov solira in nima še breko svojih razstav, kot recimo lokomotiva, nemška vojaška lokomotiva, ne, čovn tudi še, ne, policijski čovn, ampak tudi to se nadgrajuje in bo v naslednjih letih tudi drugače. Park pa je že pred leti presegel to zbirko tankov in sam zbirko velikih eksponatov, ne, ampak delamo tudi druge razstave, ne? Mogoče tudi za pomankanje prostora, ne? Ker za širjenje teh tankovskih zbirk in tako naprej rabimo nove paviljone, smo pač prostorsko že omejeni. Tako da, izpostavil bi razstavo, recimo razstavo o Enigmi, ne, nemškem šifrirnem stroju, ki je letos dobila tudi Valvazorjevo nagrado kot največje stanovsko priznanje, ne, muzejsko na Slovenskem. Namreč Park vojaške zgodovine je v letu 21 dobil kot donacijo Enigmo, nemški šifrirni stroj, in to model M4, ki je sila redek, ne, manj kot 10 jih je po muzeju po svetu, po muzejih po svetu, tako da smo postavili eno razstavo, ki izbuja veliko občudovanje. Pa več drugih razstav, takih od recimo lokostrelstva, ne, ki prikazuje razvoj lokostrelstva v času in prostoru. V okviru te razstave gostimo tudi lok iz mestnega muzeja v Ljubljani, ne, to je drugi najstarejši lok v Evropi, star 5600 let, ne, tako da se včasih malo promoviramo tudi s tem, da imamo vse od kamenodobnih lokov do reaktivnih letal, ne. Potem so pa druge take teme, ki jih obdelujemo, ki se mogoče malo specializiramo tukaj v slovenskem prostoru, recimo razstava o padlih ameriških letalih med drugo svetovno vojno, ne, je neka specialnost, na katero na katero delamo, na temo druge svetovne vojne. Namreč v času druge svetovne vojne na Slovenijo pade 260 letal, ne, impresivna, številka, impresivne zgodbe od zadi. Tako da obdelujemo sicer zdaj sam ameriška letala, ampak mislimo to razstavo v naslednjih letih tudi nadgraditi z britanskimi in drugimi letali. Upozoril bi še na razstavo transportu med prvo svetovno vojno. To je tudi na naša specializacija, namreč logistika prve svetovne vojne, ne. Odločili smo se, da ne bomo postavljali še ne razstave na temo prve svetovne vojne s frontnimi črtami, generali in tako naprej, samim frontnim dogajanjem, ampak smo obdelali logistiko kot en od fenomenov prve svetovne vojne. Namreč industrijska vojna takih dimenzij, takšnega obsega je zahtevala nepredstavljivo velike količine materijala, orožja, streliva, ne. Tako da to je tema, ki jo obdelujemo, smo jo obdelali z razstavo, delamo pa še zmeri naprej na tej temi.
Ne zgolj eksponati, ampak tudi samo uprizarjanje teh različnih spopadov. A ste to imeli v preteklosti ali še vedno imate? In pa za kakšne spopade?
Ja, to je, v parku vojaške zgodovine smo po zgledu iz sodobnih muzejev po svetu razvili takoj, začeli razvijati tako vozni del zbirke, ne, ker lokacija nam to omogoča. Mi imamo ob vojašenci še nekdani poligon, pehotni poligon, obširno površino, kjer iz to omogoča, ne. Razvijamo vozni del zbirke, ga kondiciramo, zdaj imamo 10 oklepnikov, ki jih nekajkrat na leto pokažemo javnosti, ne, z vožnjem in tako naprej. Razvili smo pa tudi z društvi, ki se s tem ukvarjajo to ponazoritveno dejavnost, ponazoritve različnih vojaških spopadov, bitk iz različnih zgodovinskih obdobij. Tako da smo imeli v preteklih letih prikaze vojaškega življenja in spopade iz prve svetovne vojne, napoleonskih vojn, druge svetovne vojne in tako naprej. Ampak po izbruhu vojne v Ukrajini, ne, smo se odločili, da v bistvu ni etično se igrati vojno, ne, ko vojna poteka v neposredni soseščini. Ne. Ne bo to še toliko poučno, ne, ker je bil osnovni namen. Ne, je vse eno, se nam zdi, no, da presega neka etična merila, ne, in smo z dogodke zasnovali drugače, ne, iz nekdanjega festivala vojaške zgodovine smo ga predrugačili v zgodo vikend, ne, ki je pa tako bogaten vikend, konec tedna muzejskih dogodkov, razno raznih odvoden, otroških delavenc, odprtja novih razstav, predavanj in tako naprej. Ne. V okviru zgodovikenda se pa tudi predstavi slovenska vojska, predstavi se policija, gasilci, civilna zaščita. Tako da dogodek v bistvu, ki po atraktivnosti ni nič manjši kot nekdanji festival. Ne. In to nam dokazuje tudi ta zdajšnjih, smo ga končali v sredi septembra in je privabil, to je več kot 5000 obiskovalcev in je požel navdušenje. No.
In dejansko so si ljudje vzeli čas, pa tukaj preživeli cel dan, verjetno.
Ja, ja, absolutno. Iz cele Slovenije so prišli kljub slabi vremenski napovedi, ne, je bil park poln, vse tri dni bogato dogajanje, tako da smo v bistvu zadovoljni. No.
Zdaj, vi ste že prej omenili vojno v Ukrajini, a je od takrat, ko je izbruhnila vojna v Ukrajini, naraslo zanimanje še bolj za obisk muzeja?
Zdaj, težko bi rekel, da je zaradi vojne naraslo, ne? Mogoče ima celo kakšen zadržek, ne, češ ne bomo hodili v muzej, se jih gledamo po televiziji, vojno in tako naprej. Ne. So prihajajo pa ljudje, ki jih konkretno zanima tudi vojaška tehnika, ki recimo nastopa tudi še zmeraj na samem bojišču. Tako da smo pa mogoče tudi mi nekoliko prilagodili muzejski program, ne. Namreč imamo vojno v soseščini, napetost v svetu je velika, ne? Tako da z novimi razstavami probamo opominjati tudi na grozote vojne, mogoče še bolj kot prej, ne? Z izbiro tem razstave skušamo pač opozarjati na to, ne? Da vojna je nekaj groznega, da velja zaustaviti, ne, te sovražnosti v svetu, dokler se še da.
In tudi verjetno zbojati neko straho spoštovanje do tudi tega orožja vsega.
Ja, ta tehnika pač že sama po sebi, no, zbuja neko straho spoštovanje in jo pravimo tudi tako prikazati.
Pravljate pa tudi z odprtbo Alpskega zidu, tu na bližnjem vrhu Primož, do tam je urejena tematsko učna pot. Kaj pa se da videti na tej poti? Verjetno nekakšne ostanke, ne?
Ja, to je ta učna pot do Primoža je del bistvene širše krožne poti vojaške zgodovine, ne? Ki je dobro obiskana in katere začetek je tukaj v parku in pelje gor tukaj prek položajev, ki so bili rezervni, v bistvu učni položaji iz prve svetovne vojne, na samo utrdbo na Primožu. Utrdba na Primožu je na največjih utrdb Alpskega zidu pri nas, to je več kot 500 metrov podzemnih rovov, skladišča hrane, rezervari vode, skladišča streljiva, zunani bojni bloki, pač vse to, kar propada. To vrstni utrdbi Alpskega zidu, pač te italijanske utrdbene linije. Potem pa nas pelje pot do Šilentabra. Ne? Šilentabra pa stoji na tem grebenu nad Zagorjem z ene strani, pa Narinom, Šmihelom z druge strani. Ne? Na Šilentabra je nekoč stol največji utrjena kompleks na Slovenskem. To je konec 15. stoletja sta bila sezidana grad in protiturški tabor postavljena kot enoten kompleks. Ne. Sezidali so ga baroni Ravnahi, tukaj znana plemiška rodbina iz okolice, skupaj z vaščani 14. vasi, ne, kot njihovo kot v bistvu grajsko rezidenco in pa hkrati pribežališče teh kmetov v primeru turškega napada. Ne. Izjemen utrdben kompleks, ki je bil potneje porušen in danes zgolj zelo skromni ostanki pričujejo o tem. Ne? Ampak s to potjo, krožno potjo smo ga nekako oživili. Ne? Potem pa pot se spusti dol do vasi Narin, ki je pa turistična vas, to je, ki je turistična kmetija, neke druge turistične ponudbe in tako da skušamo nekako zaokrožiti in jo, v bistvu smo jo oblikovali nek turističen produkt.
Najlepša hvala za tale pogovor, pa morda samo še povabilo za konec.
Ja, lepo povabljeni. No, Park vojaške zgodovine je muzej odprtih vrat, v bistvu odprt vse dni v letu, razen za Božič in novo leto. Ne? drugače pa vse dni v letu, poglejte si našo spletno stran, zato kako je zmeraj kaj novega, razno razni dogodki, ne? Bodi si bolj doživljajski, veliko je pa tudi strokovnih od muzejskih večerov in pa seveda nove razstave, ki stalno, ne, bogatijo ponudbo parka in ki privabijo tudi tiste, ki so mogoče pred kratkim že bili tukaj.
Tako, ker splača si vzeti čas.
Absolutno. Park je velik in res se splača vzeti čas.